Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija nikada neće zaboraviti svoje žrtve i pristati na prekrajanje istorije, poručio predsjednik Tadić na komemoraciji žrtvama nacizma u Jajincima. KFOR otvorio administrativni prelaz Jarinje. Počeo popis stanovništva. Za neodazivanje predviđena kazna i do 50.000 dinara. Radio Beograd slavi 87. rođendan. Naše odbojkašice od 20 časova igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva.
Sigurno da imaju ekipu za respekt i da ima puno igrača koji dosta vrede ima, ali ne vidim način da Turska u Beogradu može nas zapobediti.
I sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U spomen parku Jajinci odata je počast Srbima, Jevrejima i Romima stradalim u Drugom svetskom ratu. Na komemorativnom skupu predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da Balkan mora postati mesto saradnje i pomirenja na kojem će biti potisnuta mržnja i osvete, ali i naglasio da Srbija nikada neće zaboraviti svoje žrtve i pristati na prekrajanje istorije, izveštava Bojana Mlađenović.
U obraćanju okupljenima predsjednik Tadić rekao je da Srbija želi zauvek da izađe iz istorijskih spirala nasilja i mržnje i da gradi svoje spokojstvo i blagostanje rešavajući mirno i na demokratski način probleme sa onima uz koje živi.
Ne okuplja nas ovde ni osveta, ni mržnja, ali svesni smo ima onih koji danas na Balkanu ne mogu bez osvete i mržnje kojim hrane svoj navodni patriotizam i ambiciju da budu jači, drugačiji i iznad nas. Budućnost se ne gradi na tim temeljima.
Predsjednik Srbije ističe da se u Srbiji čvrsto baštini antifašistička tradicija i da su svaki čovek i svaka nacionalna zajednica prihvaćeni kao ravnopravni članovi društva.
Da nikada nećemo pristati na zaborav tog zla, na to tragično raščovečenje čoveka, na uništavanje drugih samo zato što su različiti, što su pripadnici druge etničke, nacionalne, verske, političke, ideološke grupe. Jer onaj koji zaboravlja istoriju, ko ne želi da pamti, taj je osuđen na to da je ponavlja kroz tragediju. Mi u Srbiji ne želimo takve ponavljače, niti one koji kriju ili prekrajaju istorijsku istinu.
Okupljenima se obratio i bivši zatočenik banjičkog logora Ljubomir Zečević.
Najmasovnije streljanje bilo je upravo na današnji dan 1943. godine. Tada je izvršena egzekucija 323 logoraša. Većina streljenih bili su zemljoradnici iz Stakovskog i Požeškog sreza.
Komemorativni skup završen je upisivanjem predsjednika Srbije i predsjednice Skupštine Srbije u knjigu žalosti. Sa mesta najvećeg stradanja u zemlji poslata je jedinstvena poruka privrženosti antifašizmu, nenasilju, razumevanju, toleranciji i saradnji.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Dva meseca od izbijanja krize na severu Kosova, svi važniji putevi su i dalje blokirani za saobraćaj, a KFOR je danas otvorio prvi put posle 14. septembra administrativni prelaz Jarinje. Na Jarinju je i naša Tanja Vujsić. Tanja, ovo otvaranje prelaza ne znači i da se on koristi.
Tako je, nekoliko pešaka je svega prešlo preko administrativnog prelaza Jarinje, zato što je nemoguće da automobili pređu preko ovog prelaza, jer se na nekoliko stotina metara na teritoriji Kosova i Metohije ka Leškoj i Leposaviću nalazi nova od juče postavljena barikada koju su Srbi postavili, nakon što su, podsjetit ću, juče pripadnici KFOR-a proširili tu bezbednosnu zonu i sklonili srpsku barikadu koja je bila uz sami administrativni prelaz Jarinje. Inače, Euleks policija vrši nadzor, a Euleks carina bi trebalo da vrši kontrolu vozila na administrativnom prelazu Jarinje i svima koji su prešli preko ovog administrativnog prelaza deli se flajer sa obaveštenjem o uspostavljanju propisanih kontrola na prelazima gde se obaveštavaju da Jarinje još uvijek nije osposobljeno da se tu vrši carina, da mora da se koristi prelaz Brnjak, a da se zatim prelazi kroz carinski terminal u južnom delu Mitrovice. Inače, treba dodati da se i dalje na administrativnim prelazima i Jarinje i Brnjak nalaze albanski carinici kao i pripadnici pogranične policije, ali kako kažu iz Euleksa, oni nemaju operativnu ulogu. Inače, vojnici KFOR-a će još uvek ostati na oba administrativna prelaza, kažu da na taj način samo pružaju asistenciju pripadnicima Euleksa da obavljaju kontrolu putnika i vozila. Takođe, nastavljena je kontrola i voza koji se obraća između Kraljeva i Zvečana. Putnici kažu da se pripadnici KFOR-a i Euleksa prema njima ponašaju korektno, da samo traže dokumenta i ništa drugo. Inače, s druge strane, predsednik Skupštine opštine Leposavić, Branko Ninić, povodom otvaranja prelaza Jarinje je rekao da se radi o još jednom pokušaju manipulacije od strane KFOR-a da bi se, kako je kazao, prikrili nasilje i pucanje iz vatrenog oružja na goloruki narod od pre nekoliko dana. Na svim ostalim barikadama Srbi se još uvek nalaze, nije bilo nikakvih incidenata ni protekle noći, a ni u toku današnjih dana.
Hvala, bile to Tanja Vujsić. A šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu sa Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je povodom raspoređivanja kosovske specijalne jedinice ROSU u južnom delu Kosovske Mitrovice da je potpuno neodgovorno zveckati oružjem u trenutnoj situaciji. Stefanović nije iznenađen takvom, kako kaže, agresivnom politikom Prištine.
Naravno da ključ za rješenje ove situacije nije u tome da se apeluje na Prištinu da ne povlači takve poteze, već pre svega uporni rad sa predstavnicima međunarodne zajednice koji imaju uticaj na njih, i to je upravo ono što mi radimo svakodnevno. Učinit ćemo sve da ne dođe do ove krize, da se ova kriza ne raspamsa i da suštinski u narednim danima koji su pred nama, vi ste vidjeli određene najave, kroz dogovor rešimo ovu tešku situaciju.
Stefanović povodom predstojeće posete evropskog posrednika Roberta Kupera Beogradu ističe da je Srbija opredeljena za dijalog kako bi se rešila situacija na severu pokrajine i na prelazima Jarinje i Brnjak. U Srbiji je počeo popis stanovništva i imovine koji će trajati do 15. oktobra. Predsednik Boris Tadić pozvao je građane da učestvuju na popisu i da se izjasne onako kako žele. Poziv na bojkot popisa upućen Bošnjacima doživeo je fijasko, tvrdi ministar Rasim Ljajić. Zavod za statistiku podseća da je odazivanje popisu zakonska obaveza svih građana Srbije. Pojedinosti Zorana Bokan.
Popis je pitanje slobode, a zaštita identiteta svih nacionalnih zajednica suštinski je važna za uspostavljanje slobode i vladavine prava u Srbiji, rekao je predsednik Tadić.
Mislim da je danas veoma važno da, kada je u pitanju popis, pozovemo sve, ne samo pripadnike najvećeg naroda u Srbiji, srpskog naroda, nego svih nacionalnih zajednica, nacionalnih manjina da izađu na popis. Sve građane da se izjasne na ovom popisu koji je pred nama, onako kako to žele, u skladu sa tim što osjećaju. I niko ne sme da ih na bilo koji način prisiljava da se izjašnjavaju drugačije.
Radno vreme popisivača je od 8 do 20 časova. Oni imaju legitimacije, a sam popis obavlja se metodom intervjua. Popisivač Ana Peterson iz Kraljeva kaže da jutros nije bilo nikakvih problema.
Ljudi su vrlo dobro sarađivali, pokazujem prilazak u porodicu, pokazujem svoju legitimaciju, imam svoj poslovni torbicu gde podnosim svoj materijal, tako da nije bilo nikakvih problema do sad.
Građani će odgovarati na ukupno 70 pitanja, ali ne i na pitanja o nacionalnoj pripadnosti, veroispovesti, maternjem jeziku i eventualnom invaliditetu. Građaninu Srbije koji odbije da učestvuje na popisu biće izrečena novčana kazna od 20.000 do 50.000 dinara. Kraljevčanin Milan Maksimović sa dobrodošlicom je dočekao popisivača.
Ja živim sa majkom, supruga ja i sa bratom, i to je naša ćerkica Anđelina. Apsolutno sam za to da treba da se napravi u jednom momentu u vremenu presek koliko nas ima, gdje živimo, kako živimo, i mislim da u tom smislu popis je apsolutno potreban.
Poziv muftije Zukorlića Bošnjacima da bojkotuju popis stanovništva doživeo je potpuni fijasko, izjavio je ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić.
Od jutros do 12 samo jedan građanin je odbio da se izjasni, prema tome taj bojkot je doživeo potpuni fijasko. Ljudi su, građani, pokazali da su politički i na svaki drugi način zreli, da je popis u njihovom interesu i da apsolutno će najveći broj Bošnjaka se izjasniti i uzeti učešće na ovom popisu.
Ove godine prvi put popisuju se i beskućnici koji borave u prihvatilištima ili svratištima za decu i odrasle. Popis će Srbiju koštati oko 2 milijarde i 700 miliona dinara, što znači oko 350 dinara po stanovniku. Prethodni popis u Srbiji obavljen je 2002. godine, a naredni je predviđen za 2021. godinu.
Popis stanovništva počeo je i u zemljama regiona, Makedoniji, Albaniji i Mađarskoj, a u Rumuniji će početi 21. oktobra.
U Makedoniji je popis počeo pošto je vlada kasno sinoć imenovala novo rukovodstvo komisije za sprovođenje popisa posle ostavke članova komisije albanske nacionalnosti. Popis će sprovoditi više od 16.500 popisivača. U Albaniji će popis trajati 3 sedmice uz 12.000 popisivača. U Mađarskoj popis traje do kraja oktobra, a prvi put stanovništvo će upitnike moći da popuni putem interneta.
Odlukom da zabrani paradu ponosa, država je pokazala da ne može da izađe na kraj sa huliganima, kažu članovi organizacionog odbora te manifestacije. Oni tvrde da nije bilo dovoljno političke volje da se parada održi. Zvaničnu odluku, obrazloženu povećanim rizicima po bezbednost, nazvali su zamagljivanjem stvarnosti. Zabranu parade kritikovale su i misije Evropske unije i Saveta Evrope u Srbiji. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zbog zabrane parade ponosa, grupa od 30-ak gej aktivista sa transparentom na kome je pisalo "Ljubav normalno", nakratko je zaustavila saobraćaj na Terazijama u centru Beograda, gde su i farbe svih boja iz duginog spektra prosuli na ulicu. Član organizacionog odbora Parade ponosa, Goran Miletić, tvrdi da nije postojao ni jedan na zakonu zasnovan razlog za zabranu parade.
Parada je mogla da se održi, očigledno je da nije postojao do kraja neke političke volje. Do četvrtka uveče mi smo imali sva uveravanja da će sve biti u redu. Pozdravili smo se sa predstavnicima policije uz reči da ćemo se videti u nedelju ujutru i eventualno ćemo se čuti ako još nešto zatreba. Dakle, nije bilo ni jedne naznake da će se to desiti, sem nekih neformalnih stvari, nama to niko nije rekao.
Član organizacionog odbora parade Boban Stojanović odbacio je zvanično obrazloženje zabrane, povećan rizik po bezbednost u Beogradu.
To nisu argumenti, to je budalaština kojom se zapravo zamagljuje stvarnost. To je jedna užasna sramota za čitav sistem. Nije da nije uspeo Pride. Pride je uspeo, on se desio, postoji zvanična reakcija. Zvanična reakcija je zabrana jednog legalno ustavom garantovanog skupa.
Predstavnik misije Evropske unije u Srbiji, Tomas Njoki, izrazio je žaljenje zbog zabrane parade ponosa u Beogradu.
We condemn intimidation and...
Osuđujemo zastrašivanje i pretnje nasiljem organizatorima, a zbog toga je pre svega parada i otkazana. Očekujemo da vlasti urade sve što mogu da zaštite slobodu javnog okupljanja i izražavanja za sve građane Srbije. Šef misije Saveta Evrope u Srbiji, Antje Rotmund, upozorila je da ljudska prava nisu roba u supermarketu, pa da se može izabrati ovo hoću, a ovo neću, jer je previše skupo ili je teško da ga bez automobila ponesem kući. Međunarodna organizacija Amnesty International ocenila je da je odluka srpskih vlasti da zabrane održavanje parade ponosa mračan dan za ljudska prava u Srbiji. Organizatori parade ponosa najavili su da će se zbog zabrane parade obratiti za pomoć Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. U Beogradu i drugim gradovima Srbije preventivno je povećan broj policaja kako bi se sprečili eventualni pokušaji oglušivanja o zabranu skupova visokog rizika koji su bili planirani za ovaj vikend.
15 časova i 15 minuta. U nastavku novosti dana čućete između ostalog u poslednjih 50, a naročito u poslednjih 15 godina došlo je do izrazitog starenja stanovništva u Srbiji, tako da smo danas među 10 najstarijih populacija na planeti. U novostima dana čućemo kako treće doba učiniti što kvalitetnijim.
Meni lepo, volim da se družim.
Tu je štampa, tu je knjige, novine, igre, razgovori. To je, kažem, preporod za ljude, stare ljude.
A govorimo i o najmlađima. Počela je manifestacija Radost Evrope i mališani će ovih dana biti pravi ukras Beograd.
Postoje, verujte, slučajevi kada mame uzimaju godišnji odmor samo zbog Radosti Evrope.
Pre ovoga podsećamo na najvažnije vesti. Srbija nikada neće zaboraviti svoje žrtve i pristati na prekrajanje istorije, poručio predsjednik Tadić na komemoraciji žrtvama nacizma u Jajincima. KFOR otvorio administrativni prelaz Jarinje, počeo popis stanovništva. Za neodazivanje predviđena kazna i do 50.000 dinara. Radio Beograd slavi 87. rođendan. Naše odbojkašice od 20 časova igraju protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. I sutra će biti sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. Međunarodni monetarni fond saopštio je da je cilj novog finansijskog aranžmana sa Srbijom da se održi makroekonomska i finansijska stabilnost zemlje tako što će joj se pružiti dodatne garancije protiv spoljnih rizika.
Izvršni odbor MMF-a je u četvrtak odobrio stand-by aranžman Srbiji od 1,1 milijardu evra za koje je srpska vlada najavila da će ga tretirati kao aranžman iz predostrožnosti. Srbija je prilično dobro pripremljena za eventualnu novu ekonomsku krizu. Deficit je daleko manji, kurs je konkurentniji, postoje devizne i fiskalne gotovinske rezerve, kao i stand-by aranžman, smatra šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji Albert Jeger.
Od danas gradovi i opštine u Srbiji mogu da računaju na dvostruko više prihoda od poreza na zarade jer su stupile na snagu izmene zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Na taj zakon koji je vlada usvojila krajem juna, a na predlogu Ujedinjenih regiona, najviše primedbi imali su Fiskalni savjet i MMF zbog toga što nije napravljen plan kako će minus od ustupanja poreskih prihoda lokalnoj vlasti biti pokriven u republičkom budžetu. Opširniji u prilogu Nataša Ćimović.
Lokalne samouprave će umjesto dosadašnjih 40% dobijati u buduće duplo više novca od poreza na zarade. Izuzetak je Beograd koji će dobijati 70% od tog poreza. Predsjednik stalne konferencije gradova i opština Saša Paunović očekuje da će u narednom periodu biti punije kase lokalnih samouprava, a svaka će shodno svojim prioritetima novac usmeriti tamo gdje je najpotrebnije.
Možete očekivati za narednih godinu dana se vidi efekti primjene ovog zakona, posljedice budžet Republike i na kraju posljedice po odešavanju na lokalnom nivou, na prednosti mane, tako da se u nekom narodnom periodu rata može očekivati neka vrsta peglanja ovog zakona i donošenja novih propisa koji bi onda izravnali i te probleme koji se javljaju na republičkom nivou, koji se mogu javiti i one probleme koji će se možda javiti na lokalnom nivou u nekim opštinama.
Problem na republičkom nivou će biti minus u budžetu naredne godine od oko 40 milijardi dinara, ali i u ova tri meseca 2011. zbog ustupanja poreskih prihoda od zarada lokalnoj vlasti. Fiskalni savjet i MMF su bili protiv odluke i upozorili vladu da će morati dodatno da štedi kako bi pokrila minus. Sa druge strane, u jednoj od najsiromašnijih opština u Srbiji, Sjenici, se nadaju, kako kaže njen predsjednik Murize Turković, da će im izmenjeni zakon o finansiranju lokalnih samouprava pomoći da svoj minus pretvore u plus.
Taj ćemo novac usmeriti na rešavanje problema školstva. U najsrednjem smislu te reči, Sjenička zima traje 6 meseci, potrebe za ugljem su 2000 tona, površina opštine 1059 kvadratnih kilometara, tako da broj učenika koji se prevozi veliki 103 naselja. Opština Sjenica kao jedna od najsiromašnijih u Republici Srbiji ima niz problema finansijskih. Nije u situaciji da financira prevoz učenika. Nadam se da ćemo ublažiti probleme koje sada imamo sa tim sredstvima.
Najnerazvijenije opštine i gradovi će u buduće moći da konkurišu i kod republičkih organa, javnih preduzeća, agencija, međunarodnih fondova za projekte od lokalnog značaja. I to važi samo za njih. Ostale lokalne samouprave će same finansirati svoje radove. Grad Beograd od danas neće dobijati transfere iz republičkog budžeta, jer će taj novac pripasti drugim gradovima i opštinama kao transfer solidarnosti.
Za samo 11 meseci od razornog zemljotresa Kraljevo i okolina gotovo su potpuno obnovljeni. Uz finansijsku pomoć države podignute su 462, a sanirano 13.000 kuća i 8.500 stanova. Ovih dana privodi se kraju popravka škola, a započinju i radovi na sanaciji kulturno-istorijskih spomenika i privrednih objekata. Iz Kraljeva za Novosti dana Vera Aksentijević.
Za 30 sekundi stravičnog urušavanja koje činilo se trajalo čitavu večnost, porušeno je i teže i lakše oštećeno oko 16.000 porodičnih kuća, 50 stambenih zgrada, internistička bolnica, 20 škola, 10 pravoslavnih svetinja i drugih kulturno-istorijskih spomenika. Milovan Milovanović iz sela Sirča nije još zaboravio zaglušujuću tutnjavu iz dubine zemlje u noći između 2. i 3. novembra prošle godine, ali one najveće vidne rane svima, kaže ova starina u selu Sirča, su zaceljene. Noći sada on i supruga bezbrižno dočekuju u novoj kući.
Prezadovoljni, ne samo zadovoljni, prezadovoljni.
Uprkos višemesečnoj zimi i mrazu za 11 meseci izgrađene su čak 462 nove montažne kuće za oko 2000 Kraljevčana koji su ostali bez krova nad glavom. Milan Marković, ministar za državnu upravu i vladin koordinator za sanaciju posledica zemljotresa, podsjeća da je 1. oktobar vlada sama sebi postavila kao rok i u tome je uspela.
Ipak je ovo bio ogroman posao, oko 2,5 milijarde dinara je ukupno uloženo od strane vlade Republike Srbije, ali ja mislim da je vredelo je najmanje iz dva razloga. Jedno je što ovi ljudi nisu mogli drugačije se snaći. Mislim, ako pogledamo da znači, otprilike ukupno 2000 ljudi potpuno izgubilo krov nad glavom i da u 32 zgrade uopšte nije bilo moguće nastaviti bezbedno živeti, onda je jasno ti ljudi nisu mogli drugačije se snaći u ovim teškim vremenima. Dakle, to je prvi razlog zbog čega te pare su dobro potrošene, a drugi razlog je što smo kao društvo, evo, ja mislim, prosto pokazali da smo sposobni da se nosimo i sa ovakvim nedaćama kao što je bio ovaj zemljotres.
Gradonačelnik Kraljeva Ljubiša Simović kaže da će za godišnjicu 3. novembra sasvim izvesno i ono malo preostalih radova biti dovedeno pod konac.
To bi značilo da smo u celini ono što smo obećali do 1. oktobra i ispunili, a da smo onaj kvart koji smo predvideli u okviru urbane revitalizacije ostavili da u konačnom, kada dobijemo odgovor Evropske investicione banke, ili uđemo u rušenje i gradnju novih zgrada ili da ga konstruktivno saniramo.
2 sata posle ponoći 3. novembra prošle godine, da podsjetimo, dvoje srednjovečnih Stašića, Natalija i Siniša, zaovek su ostali pod urušenim zidinama porodične kuće u naselju Grdica. 180 Kraljevčana je lakše i teže povređeno. Zemljotres snage 5,4 Richtera gotovo je da je razorio gradsko jezgro Kraljeva. Ponajviše je stradalo naselje Sijaće polje, Jarčujak i Grdica, ali i obližnja sela, posebno Sirča, Šumarice, Vitanovac.
Međunarodni dan starih osoba obeležava se danas, a Srbija ga dočekuje sa oko 100.000 starijih od 65 godina koji žive ispod linije siromaštva. Statistika pokazuje da Srbija ima oko 15% stanovništva starijeg od 65 godina i prema toj statistici je u samom svetskom vrhu, među 10 najstarijih na planeti. Inače, stručnjaci Ujedinjenih nacija predviđaju da će do 2050. godine prvi put u istoriji čovečanstva broj starih u svetu premašiti broj mladih. Reportažu povodom Svetskog dana starih pripremio je naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić.
I jug Srbije i područje Niša karakterišu slični podaci. Direktor Centra za socijalni rad u Nišu, Zoran Jović.
Udeo stanovnika iznad 65 godina na Nišovskom okrugu je čitavih 17,2%, sa nekim nimalo ružičastim projekcijama demografa da će negde do 2029. učešće biti svih 25%.
O susetima sa starim osobama dugogodišnje iskustvo ima radni terapeut Gerontološkog centra u Nišu, Jasmina Ilić.
Srećite tugu, bolest, moću i njima se puno puta lice ozari kada vi zakucate na njihova vrata.
Kako bi poboljšali položaj starih osoba na teritoriji 5 niških gradskih opština, Niški centar za socijalni rad realizuje projekat Integrisani servis usluga za stara i invalidna lica. Zoran Jović iz Centra za socijalni rad u Nišu kaže:
Ako postignemo da kroz servis usluga pružimo sve ono što im je neophodno i zadržimo ih što duže u prirodnoj sredini gde se oni najbolje osjećaju, onda je smisao našeg rada u potpunosti ostvaren.
Usluge Gerontološkog centra u Nišu koristi 276 osoba. Iako su napustili prirodni milje u kome su dugo godina živeli, sigurnost u domu im je najneophodnija.
Meni je stabilno, nekako je bilo sve gore i gore.
Meni lepo, volim da se družim.
Tu je štampa, tu je knjige, novine, igre, razgovori. To je, kažem, preporod za ljude, stare ljude.
Radi kvalitetnije zdravstvene zaštite osoba trećeg doba, starih od 65 godina, u Nišu će, zahvaljujući angažovanju grada, uskoro početi da radi specijalizovana zdravstvena ustanova Gerontološki zavod. Miloš Simonović, gradonačelnik Niša.
Reč je o jednoj novoj ustanovi osnovne zdravstvene zaštite. Takva ustanova postoji samo u Beogradu, dakle južnog Beograda nema takve ustanove.
Savremena društvena briga o starima ne treba da bude samo obezbeđenje spokojne, već i aktivne starosti, kaže Milorad Stošić, predsednik nedavno formiranog olimpijskog pokreta trećeg doba za Niš.
Mi smo želeli da oni ne budu samo posmatrači i da konstatuju svoju nemoć, već da na jedan način pokušamo da sve te ljude uključimo u aktivnu i kreativnu starost.
Kad nekoga i u 96. godini zdravlje služi, a volja mu ne ponedostaje, onda se on pojavi i na sportskim terenima da podeli megdan sa svojim vršnjacima. Nišlija Petar Miljković.
Da budu uporni. Meni kad je najteže bilo, ja sam najviše zapinjao. I kao inat sam terao. I pa za inaću da uradim. I uspeo sam.
Kako stručnjaci procenjuju da će popis stanovništva koji je upravo počeo pokazati još goru demografsku sliku Srbije, to sa organizovanom i sistematskom brigom o osobama trećeg doba sigurno je treba nastaviti još žešće i efikasnije.
A sada i o najmlađima. Radost Evrope, 42. put po redu, održava se u Beogradu. Manifestacija će svečano biti otvorena u popodnevnim satima u Tašmajdanskom parku, na karnevalu u kome će prisustovati deca iz 17 država Evrope, Hong Konga kao i deca domaćini.
Ovo bi je četvrti put kako dolazim na Radost Evropa i veoma sam srećen jer upoznajem mnoge drugare i mnogi drugari dolaze kod mene. Ove godine ćemo ugostiti drugare iz Bugarske, još ih ne znam, ali sam veoma srećen.
Dolaze nam deca iz Crne Gore i iz Bugarske, sad ne znam ko će tačno da dođe, ali veoma sam srećna jer ću da steknem novo prijateljstvo.
Danas je dan Radio Beograda. Tačno pre 87 godina počeo da se emituje prvi redovni radio program na Balkanu. Emitovan je iz studija u Knez Mihajlovoj ulici putem postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici.
Radio slušam od Milkine kuće. Moj brat, on je napravio da mali detektor, znate, i bili su slušalice. To je bilo mala kutica jedna na koju smo slušali.
Ovako se Radio Beograd slušao nekada na ručno pravljenim spravama, pa na lampaškim aparatima, danas i na mini playerima sa slušalicama, na internetu, tehnika se menjala, menjao se program, menjali su se prioriteti. Danas iz zgrade u Hilandarskoj 2 u okviru Radio Beograda emituju se prvi, drugi i treći program Radio Beograd 202 i Stereorama. U studiju mi se pridružio urednik prvog programa Đorđe Vlajić. Đorđe, radio je nekada bio jedan od retkih prozora u svet, danas je tih prozora mnogo. Gde je Radio Beograd u svemu tome?
Naravno, Radio Beograd ima i dalje svoje mesto kao i svaki radio u informatičkoj sferi. Prosto ja mislim da je Radio Phoenix Media koji, iako su mnogo puta proricali da će nestati ili postati minornog značaja, opstaje i biva važan element života ljudi i da zabavi, i da obavesti, a i da obrazuje. I eto tako, Radio Beograd sa 87 godina kotrlja etrom i dozvolite mi da zahvalim pre svega svima koji su nam čestitali ovaj rođendan i prosto evo obećamo da ćemo i dalje biti, iako radio ima mnogo godina, zanimljivi i dobri.
Kad ste pomenuli čestitke, one neprestano stižu. Ja ću evo jednu da pročitam. Najiskrenije čestitke za 87. rođendan Radio Beograda, najstarijeg radio programa na Balkanu. Godine koje su iza vas donele su na vama kvalitet i mudrost, a to znači i želju da se uvek ide u korak sa vremenom. U potpisu Slavica Đukić-Dejanović, predsednica Skupštine. Rekao smo ide u korak sa vremenom. Realno gledajući, teško je 87-godišnjaku da se menja. S druge strane, tržište je nemilosrdno, zahtevno, traži promene i s tim u vezi mi u ovaj rođendan ulazimo onako lepo obučeni, umiveni od ponedeljka nova programska šema.
Prosto pratimo vreme. Sabrali smo neka iskustva u tome kako druge radiostanice svetski priznato kvaliteta prave svoj program, kako ga dimenzionišu, kako se obraćaju slušalcima, i nastojali smo da program što više otvorimo i tematski i zvukom. Jedan od prevashodnih ciljeva prvog programa Radio Beograda je da zadrži visoko poverenje slušalaca u ono što radi, i mi ćemo učiniti sve da kvalitetom posla i načinom na koji ga radimo to poverenje i zadržimo.
I da se menjamo, a da ipak ostanemo na neki način onaj stari Radio Beograd.
Naravno, mi smo javni servis, mi smo programski radio, mi imamo obaveze koje proističu iz te pozicije u etru, u radiodifuziji, i mi jednostavno moramo te obaveze vrlo često da ispunjavamo i nastavit ćemo da tako radimo. Pre svega naša svrha je da obavestimo, da zabavimo i da obrazujemo.
Srećan nam dakle rođendan još jednom, Đorđe Vlajić, glavni urednik prvog programa.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu održano je sećanje na dugogodišnju prvakinju tog teatra i jednu od najvećih srpskih glumica 20. veka, Oliveru Marković.
Opširnije ovome u našim narednim emisijama, sada ukratko o sportu. Odbojkašice igraju 20 časova u Pioniru protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. Naša tehničarka Maja Ognjenović je optimista.
Turska je naš stari protivnik, mi smo u Istanbulu u polufinalu Evrolige njih dobili bez ikakvih problema 3-0. Sigurno da imaju ekipu za respekt i da ima puno igrača koji dosta vrede i koji su zaista visoko kotirani na svojim pozicijama, ali ne vidim način da Turska u Beogradu može nas da pobedi.
O odbojci, ali i krosu RTS-a kroz Srbiju u našem sportskom žurnalu odmah posle novosti dana.
Eko. Darovnica, raspevani poklon od srca Radio Beograda 4. oktobra na dar građanima Vranja. 4. oktobra od 20 sati na platou u centru grada, uz direktan radio prenos i pred TV kamerama, publici i slušaocima, predstavit će se brojne zvezde i mladi pevači Radio Beograda uz podršku Velikog narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prijatelj koncerta u Vranju 4. oktobra od 20 sati je Prizma Kragujevac. Darovnica, dar od srca, satkan od lepe pesme i dobrih želja. Vašeg
Radio Beograda.
Eko.
U Beogradu i Novom Sadu 27 stepeni, u Kragujevcu 26. Kako nas vreme očekuje sutra?
Ujutru sveže, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni. Dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislav Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Vreme sporta i Razonode.